Έροχο, να γνωρίσεις αυτόν που για σένα έγινε θυσιαστό σταυρό για να έχεις αυτόν για πάν αιώνιο θησαυρό. Αδερφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μετά από όλη αυτή την κατάσταση που περάσαμε μπορούμε να ξαναβρισκόμαστε, έστω αυτοί οι λίγοι που βρισκόμαστε, και σιγά σιγά να πληθαίνουμε και πάλι. Αυτή η κατάσταση καλό μας έκανε εμάς σαν χριστιανούς, γιατί μας έφερε σε μια κάποια επίγνωση, αδερφοί αγαπητοί. Είδαμε λίγο τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν σε εμάς και τα οποία ήταν καλυμμένα από την καθημερινότητά μας. Και φανήκανε πάρα πολλά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, για τα οποία τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε, να προσευχόμαστε, ο Κύριος να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ο καθένας μας είχε και είδε στον εαυτό του. Λίγο πολύ όλοι μας θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, και όλοι μας έχουμε δει μέσα σε αυτή την περίοδο που πέρασε κάποια θεματάκια στα οποία δεν ήμασταν καλά. Το πρώτο από όλα τα προβλήματα, αδερφοί, που δημιουργήθηκε με αυτή την κατάσταση ήταν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο άνθρωπος, ο σωστός άνθρωπος, όχι ο άφρον, είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε το σπίτι του και το θεμελίωσε πάνω στο βράχο. Γιατί θα έρθουν, λέει, οι βροχές, οι άνεμοι και οι πλημμύρες, και εάν μένει η οικία είναι στηριγμένη πάνω στο βράχο, θα μείνει και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά εάν δεν είναι στηριγμένη στο βράχο, θα γκρεμιστεί και θα είναι μεγάλο το γκρέμισμα αυτής. Και εδώ φάνηκαν πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν καλά στηριγμένα, αδερφοί αγαπητοί. Και μιλάω εκ πείρας από τον ίδιο μου τον εαυτό. Φαντάζομαι και άλλοι μπορεί να ήρθανε στην ίδια κατάσταση με μένα. Είδαμε ότι καλό θα ήταν να ήμασταν πιο καλά στηριγμένοι και να ξέρουμε ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό και σήμερα θα μελετήσουμε λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού. Να ανοίξουμε στη 1008 σελίδα. Είναι η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και θα κοιτάξουμε λίγο. Θα κοιτάξουμε λιγάκι τα πνευματικά πράγματα στα οποία έρχεται ο Απόστολος Παύλος να κάνει μία βαθιά τομή και να μας μιλήσει, έτσι ώστε να καταλάβουμε πάνω κάτω, να δούμε τι γίνεται. Σας διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο μέχρι και το τρίτο εδάφιο στο 17 μέχρι και το τρίτο κεφάλαιο στο 17 εδάφιο. Αλλά εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμε, ουχή με διδακτικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτικούς του πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι οι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υποουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισεν το νου του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε νου Χριστού. Και εγώ, αδερφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχίστερε άντροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λεγητής εγώ είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλώ, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστεύσατε, και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον, εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύψησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτόν μισθών κατά τον κόπον αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. εγώ κατά χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί, έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομεί, διότι θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε τις επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτων χρυσών, άργυρων, λίθους, τιμίους, ξύλων, χόρτα, καλάμι, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται, και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου το οποίον είναι. Εάν το έργο τινός το οποίον επικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθό. Εάν το έργο τινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τις φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Αμήν. Αδερφοί αγαπητοί, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το τρίτο κεφάλαιο. Το τρίτο κεφάλαιο είναι το πρώτο στάδιο, το αρχικό στάδιο στο οποίο μπαίνει ο χριστιανός. Μιλάει λοιπόν για γαλατάκι, το οποίο ο ίδιος ο Παύλος και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος διδάσκει κάποιους άλλους ανθρώπους στην αρχή ποτίζει αυτούς τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος είναι νήπιος εν Κυρίω, δεν μπορεί να δεχθεί τα πιο βαριά πράγματα της διδασκαλίας του Κυρίου παρά το λογικό άδολο γάλα. Δηλαδή, ο Χριστός αγαπάει, ο Χριστός είναι αγαθός, ο Κύριος πέθανε για όλους εμάς, έδωσε τη ζωή του αντίλητρο για τις δικές μας αμαρτίες, όλα καλά και μας χάρισε τη σωτηρία μας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι και ο άνθρωπος έλκεται από αυτό το κομμάτι στην αρχή, αρχίζει και καταλαβαίνει άλλα πράγματα, αρχίζει και αντιλαμβάνεται σιγά σιγά τι γίνεται και έρχεται σιγά σιγά κοντά στον Κύριο. Γιατί? Γιατί τον τραβάει κοντά του η αγάπη που έδειξε ο Θεός. Γιατί όλοι οι άνθρωποι τον Θεό τον έχουν σαν κάτι πολύ μεγάλο, αλλά πολλοί δεν τον ξέρουν τον Θεό. Τι είναι ο Θεός? Ο Θεός για τους Εβραίους ήταν ένα τρομερό πράγμα. Θεός να μιλάει μόνο σε σένα Μωυσή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να τον ακούμε στη φωνή του ούτε τίποτα. Φοβηθήκανε. Γιατί? Γιατί ο Θεός έκανε φανερό τον εαυτό του όταν κατέβηκε και πάτησε πάνω στο όρος και το όρος πέταγε φλόγες, αστραπές, γινότανε ένας γνώφος, ένα τρομερό πράγμα. Φοβηθήκανε όλοι. Ο δε Μωυσής που πήγε κοντά στον Θεό για να του λαλήσει κατευθείαν ο Θεός, όταν γύρισε από την παρουσία του Θεού που ήταν μέσα στην παρουσία του, ήταν διαφανής τελείως. Είχε πάρει τη λάμψη του Θεού. Έζησε για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα σε αυτή τη λάμψη, για κάποιες μέρες που του μίλαγε ο Κύριος. Ούτε το Μωυσή δεν μπορούσαν να δούνε αυτοί οι άνθρωποι. Πω, κρύψε το πρόσωπό σου, του φορέσαν ένα σάκο, αδερφοί αγαπητοί. Για πολλούς λοιπόν ο Θεός είναι έτσι. Για άλλους πάλι ο Θεός είναι άδικος. Γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός? Τι είναι όλα αυτά που γίνονται πάνω σε αυτόν τον κόσμο? Κοίτα τι αδικίες υπάρχουν. Κοίτα παιδάκια που πεθαίνουν από την πείνα. Κοίτα που γίνονται πόλεμοι. Κοίτα που βασιλεύει αδικία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ερωτήματα τα οποία έχει ένας άνθρωπος, αλλά αμέσως δεν μπορούν να απαντηθούν, αδερφοί αγαπητοί. Υπάρχουν απαντήσεις για όλα και ο Λόγος του Θεού μας δίνει όλες τις απαντήσεις. Πού όμως να πεις ένα νήπιο για όλα αυτά τα πράγματα και να του δώσεις μία απάντηση και μία συμβουλή, μία κατεύθυνση? Μπορείς? Όχι. Και ο Παύλος αυτό λέει στους Κορίνθιους. Κορίνθιοι, εγώ σας δίδαξα τον ένα και μοναδικό Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας είπα ποιος είναι ο σωτήρας, μέσα από ποιον δρόμο πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος και του ελέους του Πατέρα Θεού. Σας έδειξα αυτό το δρόμο, σας πότισα με το λογικό άδολο γάλα από την αρχή. Αλλά ενώ έχει περάσει καιρός, και όπως θα τους πει πιο πριν, έπρεπε βάσει του καιρού που πέρασε να είσαστε όλοι διδάσκαλοι, έχετε ακόμη χρία γαλάκτος και ακόμη είσαστε νήπιοι και ακόμη είσαστε σαρκικοί. Δεν έχετε αποβάλει τη σαρκικότητα, δεν έχετε ξεφύγει από τον σαρκικό άνθρωπο, να αρχίσετε σιγά σιγά να ανεβαίνετε, να αρχίσετε να μπείτε μετά στο δεύτερο κομμάτι που είναι η διδασκαλία και να καταντήσετε στο τρίτο κομμάτι που είναι η πνευματική ζωή. Αυτό τους λέει. και το λέει και σε όλους εμάς, γιατί ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος. Και πόσο μάλλον σήμερα που έχουμε άμεση ανάγκη από εγρήγορση, αδερφοί αγαπητοί, γιατί τα βήματα του Κυρίου πλέον ακούγονται και ο Κύριος είναι πλησίον και έρχεται, και έρχεται ταχαίως. Και τι θα έρθει να κάνει ο Κύριος? Θα έρθει να παραλάβει τα πολύτιμά του. Δεν θα αφήσει τα πολύτιμά του να δούνε και να γνωρίσουν την οργή του αρνίου, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη. Έχουμε τον αποκαλυπτικό λόγο και όπως μας λέει και ο αδερφός μας ο Πέτρος, έχουμε τη μεγαλύτερη πίστη στον αποκαλυπτικό αυτόν λόγο. Στον προφητικό λόγο, λέει, πρέπει οπωσδήποτε να εμβαθύνουμε και να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, και όταν το δούμε να καταλάβουμε ότι πράγματι ήταν λόγος Θεού. Όλα αυτά τα πράγματα όμως, για να τα διακρίνει ο άνθρωπος, πρέπει να μπορεί να το κάνει. Και πώς θα μπορέσει να το κάνει? Η πρώτη φάση λοιπόν είναι αυτή που είπαμε, ως προς νήπια εν Χριστώ. Ο άνθρωπος στην αρχή αγάλεται με το λόγο του Θεού, τρέφεται με το λογικό άδωλο γάλα όπως είπαμε, όμως μετά από μερικά χρόνια, αδερφοί, δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να θρέφεται με αυτό, όπως και το παιδί, το φυσικό πράγμα που μας δείχνει η ζωή μας. Όσοι έχουμε παιδιά, θυμόμαστε πολύ καλά ότι στην αρχή το παιδί θύλαζε, μετά συνέχισε με γαλατάκι, σιγά σιγά του βάλαμε κρέμα, μετά του βάλαμε φρουτόκρεμα, μετά του βάλαμε αλεσμένη τροφή και σιγά 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 του δώσαμε και στερεά τροφή. Έτσι είναι και η εξέλιξη του χριστιανού. Αφού λοιπόν περάσει πρώτα από το γαλατάκι, που είναι τα πρωταρχικά του Λόγου του Θεού, μετά πάμε στο δεύτερο στάδιο. Ποιο είναι το δεύτερο στάδιο? Από το 10 εδάφιο. Κατά χάριν του Θεού τη δοθήσα εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα. Και ο καθένας τώρα πρέπει να επικοδομήσει πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Ποιο είναι αυτό το θεμέλιο? Ο Ιησούς μας Χριστός. Η διδασκαλία ποια είναι τώρα? Εδώ στο δεύτερο στάδιο μιλάμε για μια διδασκαλία που πρέπει να είναι συστηματική, αδερφοί αγαπητοί. Όχι απλή διδασκαλία που συμβαίνει πολλές φορές και που ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα, απλώς ακολουθεί κάποιους ταγούς. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οι άνθρωποι, αδερφοί, το έχουν. Ο ίδιος ο Κύριος έρχεται και καταδικάζει τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ουέι σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Γιατί? Γιατί περιτρέχετε όλο τον κόσμο να κάνετε ένα προσήλυτο, τους λέει. Και μόλις τον κάνετε, τον στέλνετε πριν από εσάς στη γέννα του πυρός. Μα είναι δυνατόν? Βεβαίως και είναι δυνατόν, αδερφοί. Για να το λέει ο λόγος του Θεού, είναι δυνατόν. Και είναι και μια μεγάλη αλήθεια. Γιατί ο άνθρωπος που καλείται να διδάξει πρέπει να απεκδηθεί τον εαυτό του. Πρέπει να πεθάνει ως προς τον κόσμο. Και έρχομαι και ρωτάω τώρα τον εαυτό μου. Φίλε, εσύ διδάσκεις, υποτίθεται. Έχεις απεκδηθεί τον κόσμο? Έχεις πεθάνει ως προς τον κόσμο να ζεις ως προς τον Χριστό για να μπορέσεις να διδάξεις? Να μπορέσεις να μεταφέρεις την εμπειρία σου στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται μετά από σένα και που είναι νήπια εν Κυρίω και πρέπει να μεγαλώσουν σιγά σιγά? Και αδερφοί μου, βρίσκω τον εαυτό μου ελλειπή. Και έτσι πρέπει ο καθένας από μας να βλέπει τον ίδιο του τον εαυτό. Ποτέ δεν θα φτάσουμε να πούμε είμαστε τέλειοι, τα μάθαμε όλα, τα ξέρουμε όλα και έλα να σου δώσω εγώ τη λύση και να σου πω την απάντηση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνουμε αυτό. Και πάλι έρχεται ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πώς? Έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο. Να κάνει τι, μας λέει μέσα? Να μας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια του Λόγου. Να μας θυμίσει ό,τι ο Κύριος μας είπε. Να μας βάλει σε τάξη μέσα στο μυαλό μας όλα αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, έχουμε, σε αυτά τα οποία έχουμε μελετήσει, να μας τα βάλει σε μία τάξη, αδερφοί αγαπητοί. Μα δεν τα έχουμε σε τάξη. Πολλές φορές δεν τα έχουμε σε τάξη. Αυτή η τάξη, ώστε να ενώνονται εδάφια με εδάφια, κεφάλαια με κεφάλαια, για να βγαίνει ένα αποτέλεσμα, να βγαίνει μία εικόνα, να βλέπει ο άνθρωπος φως, να βλέπει ο άνθρωπος λύση στο πρόβλημά του. Ξέρετε πως λέγεται, αδερφοί? Ορθοτόμηση. Αυτή είναι η περίφημη ορθοτόμηση που γίνεται τόσο μεγάλος ντόρος. Το άλλο, το περπατάμε κατά τον τύπο, λέγεται ορθοπόδηση. και εδώ τα μπερδεύουμε λιγάκι. Λέει, εμείς ορθοτομούμε, περπατάμε όπως λέει η Γραφή. Οι έννοιες στην ελληνική γλώσσα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, και οι λέξεις. Γι' αυτό και ο Κύριος, ο Θεός, φρόντισε να γραφτεί το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Όλα είναι Θεού πρόνοια και πρόγνωση, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί δεν συνέχισε με το λαό Ισραήλ που έχει όλες τις επαγγελίες επάνω του? Ο λαός τον οποίο τον έφτιαξε ο Κύριος. Μία γλώσσα η οποία είναι πολύ περιορισμένη και νεκρή γλώσσα στην ουσία. Δεν έχει νοήματα, δεν μπορεί να αποδώσει το μεγαλείο που αποδίδει η ελληνική γλώσσα για τον μεγάλο Θεό τον οποίο ακολουθούμε και στον οποίο πιστέψαμε. Αδερφοί, τρομερό δεν είναι? Και εμείς έχουμε το καλό ότι είμαστε Έλληνες και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στη γλώσσα μας. Θα είμαστε πλήρως αναπολόγητοι την ημέρα εκείνη που θα σταθούμε όλοι μπροστά στο θρόνο για να λάβει έκαστος την αντιμισθία του, και άλλος μεν να πάρει τα εύσημα και τα μπράβο του, και άλλος να φύγει απέμπροσθεν του Κυρίου και να πάει στο πύρτο αιώνιο. Τρομερό δεν είναι? Γιατί? Γιατί δεν δέχτηκε τον Ιησού Χριστό. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και απέρριψε ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό, χωρίς καν να μπει στη διαδικασία να γνωρίσει πρώτα. Να γνωρίσω. Του λες του αλλού, ρε παιδί μου, δοκίμασέ το. Δοκιμάζει. Σ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Μπράβο. Αλλά τουλάχιστον δοκίμασε. Εδώ το πετάνε χωρίς καν να το δοκιμάσουν, αδερφοί, ο κόσμος. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Και εμείς τώρα τι καλούμαστε να κάνουμε? Καλούμαστε να ευαγγελίσουμε την Ελλάδα. Λάθος, αδερφοί. Το μεγαλύτερό μας λάθος αυτό είναι. Εμείς όσο και να ευαγγελίσουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί αν δεν έρθει ο Κύριος, όπως λέει εδώ πέρα, που είναι ο αυξάνων, δεν γίνεται τίποτα. Και όλος ο κόσμος, ο ελληνικός τουλάχιστον, μιλάμε για την Ελλάδα μας εδώ, την ξέρουμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για την Αυστραλία. Δεν την ξέρω την Αυστραλία. Δεν ξέρω τα ήθη και τα έθιμά τους. Δεν ξέρω την οτροπία τους. Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά την Ελλάδα την ξέρω. Μα καλός μα κακός, γιατί εδώ μεγάλωσα, εδώ έζησα, εδώ ξέρω τα χούγια μας. Οι άνθρωποι εδώ είναι κατ' όνομα χριστιανοί. Τι να τους διδάξεις? Ένα Χριστό που σου λέει εγώ τον γνωρίζω και δεν θέλω παραπάνω τίποτα. Και τι έχει γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Έχουν εφησυχαστεί, αυτό που είπαμε προηγουμένως, στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο στάδιο, που ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα πρέπει να θέλει να μεγαλώσει. Γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν να μεγαλώσουν, όπως ήταν οι Κορίνθοι. Α, εμείς θέλουμε το λογικό άδωλο γάλα, όλα τα χαρίσματα λειτουργούν στο πλήρες, καλά είμαστε εδώ πέρα και τελείως υπόθεση. Δεν θέλει να μεγαλώσει αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μέσα στις εκκλησίες μας? Βεβαίως και υπάρχουν, αδερφοί αγαπητοί. Θέλω να μείνω εκεί πέρα. Εγώ ξέρω πως τον γνώριζα τον Κύριο. Ήρθε και μου βρήκε δουλειά. Ήρθε, μου πάντρεψε το παιδί. Ήρθε, μου έφτιαξε σπίτι. Ήρθε, μου έδωσε αυτοκίνητο. Πηγαίνω στην εκκλησία και αυτό είναι όλο. Τα βρήκα. Εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, δεν θα λείψω ποτέ μου από την εκκλησία, και πηγαίνω και έρχομαι έτσι. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Ούτε να προχωρήσω πνευματικά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε και την παραβολή αυτή σε αυτόν που πήγε κοντά του και του είπε: Κύριε, τι να κάνω για να κερδίσω πλούσια την αιώνια ζωή? Και αυτός ήταν νέος και ήταν πλούσιος. Και του είπε ο Κύριος το μυστικό του μεγάλο. Πούλησε τα όλα. Γιατί? Γιατί είδε τι είχε στην καρδιά του. Τι είχε στην καρδιά του? Τον πλούτο του. Ακουμπούσε πάνω στις οικονομίες που μάλλον τα βρήκε από τον πατέρα του, γιατί σαν νέος άνθρωπος δεν μπόρεσε να τα κάνει ο ίδιος, έτσι. Βρήκε μία περιουσία από τον πατέρα του, βρήκε κτήματα, βρήκε πολλά πράγματα. Ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος. Να τα πουλήσω όλα, να τα μοιράσω στους φτωχούς και να έρθω να σε ακολουθήσω, ναι. Τι του λέει? Έλα να γίνεις Απόστολος. Γιατί οι Απόστολοι ήτανε που ζήσανε ζωή παινίας. Στην ουσία του κάνει αποστολική πρόσκληση, αδερφοί αγαπητοί, και δεν το καταλαβαίνει. Και εμείς δεν θα το καταλαβαίναμε, και εγώ άργησα να το καταλάβω. Γιατί? Γιατί? Για κοιτάξτε όμως τους Αποστόλους. Εμείς που τα αφήσαμε όλα, ρώτησε ο Πέτρος, τι θα γίνει με εμάς? Εσείς θα λάβετε πολλαπλάσια και ζωή αιώνια, του είπε. Βλέπετε? Ο Πέτρος δεν χρειάστηκε να πουλήσει την ψαρόβαρκα που είχε. και τα δίχτυα του και τα καλάμια του και όλα τα υπόλοιπα. Τα παράτησε και ακολούθησε τον Κύριο. Γιατί βλέπουμε ότι όταν κουράστηκε κάποια στιγμή, τώρα τι θα γίνει, και τώρα που ξέρω εγώ τι έγινε, και ακόμη δεν τα είχε βρει με τον Κύριο που τον είχε αρνηθεί και πήγε για ψάρεμα. Ξαναγύρισε πίσω στα πράγματά του. Γιατί λοιπόν του λέει του αλουνού, πούλησε τα όλα? Γιατί βλέπει τι έχει στην καρδιά του. Ο Πέτρος δεν είχε στην καρδιά του τη βάρκα, είχε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Ψάχνανε τον Κύριο. Ήτανε άνθρωποι που ήτανε προετοιμασμένοι και μόλις τον βρήκανε τον ακολουθήσανε. Ο Ιωάννης με τον αδερφό του αφήσανε τον πατέρα τους, αφήσανε τον πατέρα Ζεβεδαίο, τις βάρκες, τα πάντα και τρέξανε πίσω από τον Κύριο. Και ο Φίλιππος είπε στον Αθαναήλ, αυτόν που λένε οι γραφές τον βρήκαμε. Που δείχνει, αδερφοί αγαπητοί, ότι όλοι αυτοί τους οποίους εξέλεξε ο Ιησούς Χριστός ήτανε άνθρωποι που μελετούσανε, που θέλανε να πάνε στο επόμενο βήμα, και ο Κύριος τους το έδωσε, και μετά από το δεύτερο βήμα που ήτανε πήγανε και στο τρίτο βήμα. Το δεύτερο λοιπόν βήμα είναι να θέλει ο άνθρωπος και να ξεκινήσει μια συστηματική διδασκαλία, η οποία διδασκαλία να είναι μακριά από σειραφή σλόγγαν και υπανάπτυκτο θρησκευτικό λόγο. Κακά τα ψέματα. Είναι εύκολο να λέμε πες αλληλούια και θα σωθείς, κάνε το ένα και θα σωθείς. Αυτά είναι σλόγγαν, αδερφοί. Και όποιος ακολούθησε τέτοια σλόγγαν, αργά ή γρήγορα βρέθηκε σε αδιέξοδα. Γιατί ήρθε το πρόβλημα. Ωραία. Πες όσα αλληλούια θέλεις. Όταν είσαι με άσχημη ασθένεια στο νοσοκομείο, τι θα γίνει? Αν δεν έρθει ο Κύριος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όσα αλληλούια και να λέει ο άνθρωπος, όσο και να λιβανίζει άλλος, όσο και να επικαλείται, τι να επικαλεστεί? Δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος, αδερφοί. Και ξέρετε, όλοι μας έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε τι να πούμε στην προσευχή. Οι περισσότεροι τουλάχιστον, αδερφοί μας, δεν ξέρουν τι να πούνε στην προσευχή. Και είμαστε χρόνια χριστιανοί. Η προσευχή δεν είναι δώσε, 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 Κύριε, το ένα πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα, το τρίτο πρόβλημα, και αραδιάζουμε το ένα μετά το άλλο τα προβλήματα. Η προσευχή είναι διάλογος με τον Κύριο. Τι μίλαγε και έλεγε ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα Θεό και ξημεροβραδιαζόταν στην προσευχή, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου? Ξεκίναγε από το απόγευμα και πήγαινε μέχρι το πρωί και δεν κοιμότανε. Γιατί προσευχότανε, μίλαγε με τον Πατέρα. Και βλέπουμε τώρα στο τέλος, στη Γεσημανή, που βρίσκεται και που ως τρόμβη, λέει, αίματος βγαίνει ο υδρός από το πρόσωπό του, που προσεύχεται και εκεί μας αναφέρει τι του λέει. Κύριε, αν γίνεται να παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο. Ποιο είναι το ποτήριο που θέλει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να παρέλθει από αυτόν? Μήπως και πονέσει όταν θα σταυρωθεί? Όχι, αδερφέ. Γιατί γι' αυτό το λόγο κατέβηκε. Ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αλλά δεν μπορεί να ανεχθεί ότι ο Πατέρας θα αποστρέψει το βλέμμα για αυτό το δευτερόλεπτο που το απέστρεψε. Γι' αυτό και φωνάζει πάνω στο σταυρό, Πάτερ μου, είναι τι με εγκατέλειψες. Αυτό δεν μπορεί. Και αυτό το πράγμα προσεύχεται. Μήπως μπορεί να γίνει να μην το πάθω, Κύριε, να χάσω την παρουσία σου για αυτά τα δευτερόλεπτα που θα τη χάσω? Πλην, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θες εσύ. Βλέπετε, σιγά σιγά η διδασκαλία πως αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Ο άνθρωπος που θέλει να μεγαλώσει αρχίζει και μπαίνει μέσα στη διδασκαλία για να αντιληφθεί πλέον τι συμβαίνει. Και η πρώτη εκκλησία φρόντισε να έχει μια σωστή διδασκαλία και να οδηγεί τους ανθρώπους, οι οποίοι μπαίνοντας μέσα ξέρανε τι θα αντιμετωπίσουν. Δια πολλών θλίψεων μέλη να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή ήταν η διδασκαλία. Θέλετε να τη δείτε, πηγαίνετε στις πράξεις των Αποστόλων να δείτε. Αυτό διδάσκανε. Πώς το διδάσκανε? Το είχαν εμπειρία. Οι Απόστολοι στην αρχή που ακολουθούσαν τον Κύριο βλέπανε τον Ιησού μας Χριστό να πηγαίνει μπροστά, να λύνει όλα τα προβλήματα, να λέει στη θάλασσα σιώπα και η θάλασσα να ησυχάζει, να πάνε να τον πιάσουν ή να πάνε να τον πετάξουν από το φρύδι του βουνού, όπως μας λέει μέσα η γραφή, και να φεύγει από μέσα τους, από ανάμεσά τους. Και σου λέει, αυτό είναι. Ήρθε, νάτος ο Μεσσίας αυτός. Τώρα δεν έχει παρά να εγκαταστήσει τη βασιλεία. Δεν είχαν καταλάβει. Ο Κύριος όμως τους τα έλεγε. Γι' αυτό το λόγο και τους λέει στο τέλος: περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβετε δύναμη εξίψου. Ποια είναι η δύναμη εξίψου? Να πληρωθείτε με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια, θα σας δώσει να καταλάβετε όλα αυτά τα οποία γίνονται, πρέπει να γίνουν και τα οποία κι εσείς με τη σειρά σας θα τα περάσετε. Και όταν οι μαθητές του είπανε: Κύριε, κάνε μας μια χάρη, που βάλαν τη μητέρα τους να καθίσουμε δεξιά και αριστερά, τους είπε: εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν είναι δεδομένο σε μένα. Μόνο ο Πατέρας μπορεί να πει ποιος θα καθίσει δεξιά και ποιος θα καθίσει αριστερά στη Βασιλεία. Και εκτός αυτού, δύναστε να πιέτε το ποτήριο το οποίο εγώ πίνω? Ναι, μπορούμε. Δυνάμεθα, του είπαν. Το ποτήριο θα το πιείτε. Αλλά το να καθίσετε δεξιά και αριστερά, μόνο ο Πατέρας. Να τη διδασκαλία, αδερφοί. Αν δεν μας αρέσει αυτή η διδασκαλία, τότε κάνουμε λάθος που βρισκόμαστε εδώ πέρα μέσα. Αν μας αρέσει αυτή η διδασκαλία, προχωράμε σε μεγαλύτερο βάθος με τη χάρη του Κυρίου, γιατί ο Κύριος θα έρθει να μας χορηγήσει τη χάρη του, να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη στη ζωή μας και να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι η θεραπεία μέσα από την πνευματική ζωή. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αλλά εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού, χαριστέντα εις εμάς. Τι μας χάρισε ο Κύριος? Να πάσχουμε για το όνομά του. Να πάσχουμε για το όνομά του. Αυτό μας χάρισε? Ναι, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό δεν χαρίστηκε και στον Ιησού μας Χριστό? Το μέγα παράδειγμα, δεν είναι? Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Ήρθε εδώ πέρα, κήρυξε το λόγο, όλοι το δεχτήκανε, όλα πήγανε καλά, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και έφυγε. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Δεν το δεχτήκανε οι περισσότεροι, και όλοι αυτοί που τον δεχτήκανε ήταν γιατί βλέπανε και τα θαύματα και τον ακολουθούσανε. Βλέπανε τις νεκραναστάσεις, βλέπανε όλα αυτά και είχαν μείνει έκθαμβοι, και ενήργησε αυτός ο λόγος μέσα στις καρδιές ορισμένων ανθρώπων προγνωρισμένων, όπως ήταν ο Νικόδημος, που πήγε βράδυ να τον δει και μας δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ευθύς ενώπιον του Κυρίου, φοβούμενος μεν τους Ιουδαίους, αλλά ευθύς. Γι' αυτό το λόγο και όταν πλέον σταυρώνεται ο Κύριος, που θα περιμένει κανένας, όπως οι μαθητές φύγανε σαν τα ποντίκια μέσα από το καράβι που βουλιάζει, το ίδιο και ο Νικόδημος να είχε καλυφθεί. Κι όμως τότε ξεσκεπάζεται ο Νικόδημος και πάει Παρισία και ζητάει μαζί με τον πώς τον λέγανε εκείνον, τον από Αρημαθίας, τον Ιωσήφ από Αρημαθίας, και ζητάνε το σώμα του Ιησού Χριστού. Πού να τόλμαγε να το έκανε αυτό πριν? Το κάνει όμως τώρα, γιατί κατάλαβε πολύ καλά πώς θα συνεχίσει η όλη υπόθεση, αδερφοί. Κατάλαβε αυτό το οποίο πολλοί από εμάς τους αδερφούς δεν το έχουμε καταλάβει, ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πήγε Παρισία και ζήτησε το σώμα του Ιησού Χριστού και το έδαψε με τιμές στον τάφο που είχε ετοιμάσει ο ίδιος ο Ιωσήφ για τον εαυτό του. Ναι, αδερφοί. Μα θα κινδύνευσε να τον ξυλώσουνε και ήταν άρχον των Ιουδαίων. Και ο Μωυσής, αδερφοί, θεώρησε πολύ μεγαλύτερο να πάσχει με το λαό του Θεού παρά να έχει εφήμερη απόλαυση ανθρώπινης δόξας στο παλάτι του Φαραώ. Δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Όλοι λοιπόν πρέπει να γίνουμε και εμείς σαν τον Μωυσή, να βάλουμε τα πράγματα στη ζυγαριά και να πούμε: τι μας συμφέρει, τι είναι καλύτερο για μας? Να περάσουμε την εφήμερη ζωή μας, τα 70, 80, 90, 100 χρόνια που θα ζήσει ο καθένας μας, όσο πιο καλά γίνεται πάνω σε αυτή τη ζωή, και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί μετά, δεν θέλουμε να γνωρίζουμε, ή να πούμε: γνωρίσαμε εσέ και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που πέθανε για μας, και αυτός μας υποσχέθηκε ότι υπάγω στην οικία του Πατρός μου, όπου πολέμω ναι εσύ, για να σας ετοιμάσω τόπο, και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω. Αδερφοί, τι θέλουμε τώρα? Και πάμε λοιπόν τώρα εδώ στο τρίτο, στα πνευματικά. Η πνευματική ζωή τι είναι? Η πνευματική ζωή, αδερφοί, είναι μια ανίχνευση του ανθρώπου, ο οποίος έχει καταλάβει τα πάντα που γίνονται, έχει στηριχτεί καλά πάνω στον Κύριο και ανοιχνεύει μέσα από κηρύγματα, διδασκαλίες, εμπειρίες, γραπτά των διαφόρων ανθρώπων που ζήσανε πνευματική ζωή, ανοιχνεύει το θέλημα του Θεού για τη ζωή του και για τη ζωή όλων των υπολείπων. Και βρίσκεται ανα πάσα στιγμή παρέα πνευματικά με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και δεν σταματάει ποτέ να απομακρύνεται από Αυτόν, τον έναν και μοναδικό, τον Κύριό μας. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι κάτι το φαντάζονται μερικοί, μπήκε ο άνθρωπος τώρα στην πνευματική ζωή, θα κάνει θαύματα, θα κάνει. Ναι, αν θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει κάποιον πνευματικό άνθρωπο για να κάνει και θαύματα, μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολλά δείγματα πνευματικών ανθρώπων μέσα στη Γραφή. Έχουμε ένα Παύλο, τον οποίον ο Κύριος ο ίδιος τον εξέλεξε και τον στράτευσε, μόνο και μόνο για να εξαγγείλει τις αρετές του στα έθνη. Γιατί κανένας άλλος από τους μαθητές που είχε ο Κύριος δεν ήταν άξιος και ικανός να βγει στα έθνη. Το βλέπουμε αυτό με τον Πέτρο. Του έκανε ολόκληρο σκηνικό, του κατεβάζει εκείνο και το σεντόνι που έχει μέσα όλα τα ζώα, τα πτηνά, τα έντομα, τα πάντα, και του λέει σφάξε και φάει. Και ο Πέτρος αρνείται. Εγώ ποτέ μου δεν έφαγα κάθαρτο τίποτα, τώρα πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Για να φτάσει ο Κύριος να του πει αυτά τα οποία εγώ καθάρισα, εσύ μην τα λες βέβυλα. Και τον πείθει να πάει στο σπίτι του Κορνήλιου, ενός εθνικού. Ο Πέτρος φοβούμενος παίρνει μαζί και αδερφούς οι οποίοι ήταν μαζί του και λέει ελάτε και εσείς μαζί, γιατί μου μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και μου είπε να πάω εκεί. Φοβάται να πάει μόνος του. Και καλά κάνει. Γιατί αμέσως μετά που ξεχύνεται το Πνεύμα το Άγιο και στον κόσμο, ο πρώτος που βαπτίζεται τα έθνη είναι ο Κορνήλιος και η οικογένειά του και όλοι αυτοί που παρευρίσκονται στο σπίτι του, όταν ο Πέτρος γυρίζει στην Ιερουσαλήμ, τον καλούν, Ελλάδα Πέτρο, τι ήταν αυτά που έκανες, πού πήγες και μπήκες, ποιος σου είπε να πας σε σπίτι εθνικών, ποιος σου είπε να πας να κηρύξεις τη Μητρόπολη, ποιος σου είπε να πας να κηρύξεις τους άλλους, δεν δική μας. Για πες. Λέει ο Πέτρος, περιμένετε μισό λεπτό αδερφοί, για ελάτε εσείς εδώ αδερφοί που ήσασταν μαζί μου, ναι, πείτε τους εδώ τι έγινε. Ο Παύλος δεν είχε τέτοια κολλήματα και προβλήματα, αδερφοί. Ο Παύλος πήρε την οδηγία από τον Κύριο να πάει εκεί πέρα και σηκώθηκε και πήγε καρφί. Ούτε τον ένιαξε τίποτα. Γι' αυτό και κυνηγήθηκε. Οι ίδιοι οι Ιουδαίοι τον παραδώσαν τον Παύλο. Δεν τον παρέδωσε κάποιος άλλος. Αυτοί που του κάναν το μεγαλύτερο πόλεμο ήταν οι δικοί του. Αυτοί που είχαν επιστρέψει από τους Ιουδαίους. Και οι οποίοι λέγανε ότι αν δεν περιτέμνεστε, δεν έχετε σωτηρία. Είναι όλοι αυτοί που δουλεύανε με σλόγγαν, αδερφοί αγαπητοί, και κρατάγανε τους ανθρώπους στην αμάθεια. Αν δεν κηρύξουμε το λόγο του Θεού αγνό και όπως πρέπει, και εμείς θα φάμε το ξύλο το πολύ, αλλά και οι άλλοι θα βρεθούν σε αδιέξοδα. Όλοι οι άλλοι που ακούνε. Εμείς εδώ μαζευόμαστε στην εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, για να οικοδομήσουμε τους εαυτούς μας. Μαζευόμαστε για να ακούσουμε πράγματα μέσα από το κήρυγμα, τη διδασκαλία, την εμπειρία του ενός και του άλλου, για να προχωρήσουμε, να ψάξουμε, να βρούμε, να ιχνηλατήσουμε. Είναι μοντέρνα λέξη αυτή, η ιχνηλασία, είναι με τον κορονοϊό τώρα. Να ιχνηλατήσουμε λοιπόν. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το πνευματικό κομμάτι που λέει μέσα εδώ ο Παύλος. Εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού εις ημάς χαριστέντα. Και λέει ότι ο πνευματικός ανακρίνει μεν τα πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ποιος να σε ανακρίνει όταν είσαι πνευματικός άνθρωπος? Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, γιατί πλέον μένει επάνω σου η άβρα του Θεού και είσαι σε αυτό που λένε Ολύμπια κατάσταση. Ξέρετε τι θα πει Ολύμπια κατάσταση? Δεν σε πειράζει τίποτα, δεν χάνεις την ειρήνη σου με τίποτα, είσαι τάγκς. ξέρετε, υπουργούς, πρωθυπουργούς που τους έχουν έτσι με τις κουστοδίες και τους τρέχουν, πηγαίνουν μπροστά τρεις μηχανές, ανοίγουν δρόμο να περάσει η κούρσα, όλοι οι άλλοι στην πάντα και περιμένετε, από πίσω ακολουθούν άλλοι. Γιατί το κάνουν? Για να μην έχουν το μυαλό τους πουθενά αλλού παρά να είναι σε μια ολύμπια κατάσταση, να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις ούτε εν ψυχρό ούτε εν θερμό, απλά και όμορφα να παίρνουν αποφάσεις με ελεύθερη, με ανοιχτό μυαλό και καθαρό, χωρίς να επηρεάζεται από τίποτα. Γι' αυτό τους τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό δεν μπορείς να δεις τον τάδε υπουργό ή τον τάδε αυτό, γιατί έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Και άμα αρχίσει τώρα, φέρε μου τον ένα, ναι, τι έχεις, τι πρόβλημα έχεις, η γυναίκα μου, ο γιος μου, αυτός μου, εδώ, με φορτώνει με προβλήματα. Γι' αυτό και δεν τους βλέπεις. Πας στον ιδιαίτερο, του τα γράφεις όλα, ο ιδιαίτερος τα ταξινομεί, τα βάζει σε μία αυτή και προχωράνε. Αδερφοί, έτσι γίνεται το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε? Να το αλλάξουμε? Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Έτσι είναι δεδομένο από τον Κύριο και έτσι συνεχίζει. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό το σημείο, στην ολύμπια κατάσταση που είπαμε, γίνεται πνευματικός άνθρωπος, ανακρίνει τα πάντα, υποδοενός ανακρίνεται, αλλά τι μας λέει εδώ πέρα? Ότι ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος. Γιατί? Γιατί είναι μορία σε αυτόν. Τι είναι μορία? Να πάσχει ο άλλος και να μην αντιμιλάει. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει και πάσχων δεν υπήλει. Ο Ιησούς μας Χριστός. Αυτό που λέει για τον Ιησού μας Χριστό. Ανόητος άνθρωπος είναι. Ανόητος είναι? Δεν είναι ανόητος. Ξέρει που είναι η πραγματική δύναμη, αδερφοί αγαπητοί. Και το δείχνει και σε εμάς αυτού σήμερα. Για να το καταλάβουμε και εμείς και να περπατήσουμε κατά τον ίδιο τύπο που λάβαμε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Από αυτόν που προσπαθούμε να του μοιάσουμε στο χαρακτήρα. Από αυτόν που προσπαθούμε να τον αντιγράψουμε σε ό,τι έκανε. Γιατί αυτός ο χαρακτήρας είναι ο τέλειος χαρακτήρας, και ανθρώπινος και ουράνιος. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος συνδυάζει ουρανό και γη. Ήρθε σαν άνθρωπος και φανέρωσε το χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού σε εμάς. Τι να πούμε τώρα? Να ποια είναι η δύναμη. Και εδώ νομίζουν οι άνθρωποι ότι ποιος είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος? Αυτός που έχει τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα, έχει, αυτός είναι. Και αυτός παίρνει το μυαλό του αέρα και επί παντός επιστητού έχει γνώμη. Εγώ τα ξέρω όλα. Θα μου πεις εσύ για τον Κύριο, για τον ένα, για τον άλλο. Εγώ τα ξέρω όλα, παιδί μου. Πόσα βγάζεις? Άμα βγάζεις όσα βγάζω εγώ, έλα να μου μιλήσεις για τον Θεό. Λες να πούμε και ο Θεός έχει να κάνει με τα ευτελή πράγματα των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι μορία, αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Τι να του πεις? Να πάθεις για τον Κύριο? Άσε με από εδώ χάμω. Άμα είναι να πάθω, την ήξερα τη δουλειά. Δεν μπορεί. Κι όμως ο κόσμος, αδερφοί αγαπητοί, πλανήθηκε. Όλος ο κόσμος πλανήθηκε. Βάλανε και κάνανε ινδάλματα όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι, ας το πω με μια ελαφριά λέξη, ταλέποροι. Ταλέποροι. Για να διαφημίσουν κάτι βάζουνε ηθοποιούς, βάζουνε αθλητές, βάζουνε όλους αυτούς τους οποίους ο κόσμος τους θεωρεί ότι είναι κάτι. Τι είναι? Βγάζουνε λεφτά. Τι να τα κάνουν? Τι παραπάνω μπορούν να κάνουν? Είναι το περίφημο ανέκδοτο του πατέρα με το γιο. Σοφός ο πατέρας. Ο γιος, επειδή σπούδασε λιγάκι, πήραν τα μυαλά του αέρα. Πατέρα, εσύ δεν ξέρεις πολλά πράγματα γιατί από χωριό είσαι, στα πρόβατα ήσουνα. Τώρα εμένα με έστειλες όμως στο πανεπιστήμιο και κάτι παραπάνω ξέρω. Εντάξει, παιδί μου, ξέρεις. Και ξέρεις, αύριο θα έχουμε τραπέζι το διευθυντή μου, εκεί που εργάζομαι, το διευθυντή μου. Εντάξει, παιδί μου. Κατάλαβες, πατέρα, το διευθυντή μου. Εντάξει, παιδί μου, μου το πες. Το διευθυντή μου, πατέρα, εντάξει, θα του βάλω δύο πιάτα αυτού νου. Αυτό είναι το ανέκδοτο. Μπορεί να φάει δύο πιάτα? Ο νορμάλ άνθρωπος με ένα πιάτο θα χορτάσει. Το δεύτερο θα σκάσει. Εντάξει, βάλτε λοιπόν δύο πιάτα. Μπορεί? Όχι. Να το κάνω. Βγάζω πολλά λεφτά. Το καλό θα είναι να φροντίσω και τον εαυτό μου, την ψυχή μου, όλα αυτά τα χρόνια που θα μείνω κάτω εδώ, να τακτοποιηθώ ενώπιον αυτού που μπορεί και το σώμα να απολέσει, αλλά και την ψυχή να στείλει στη γέννα του πυρός. Έτσι μας λέει, αδερφοί αγαπητοί. Εκεί πρέπει να βαδίσει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι που πρέπει εμείς να κηρύξουμε. Όχι να ευαγγελίσουμε το λαό μας εδώ στην Ελλάδα, αδερφοί, γιατί ήδη είναι ευαγγελισμένοι. Ξέρουν για Θεό. Ξέρετε όμως τι πρέπει να κάνουμε? Να δούνε τη ζωή μας. Γιατί η ζωή μας είναι αυτή που θα τους έλξει. Γιατί ο Κύριος μας θέλει να είμαστε το φως του κόσμου και το αλάτι της γης. Πώς θα είμαστε το φως του κόσμου και το αλάτι της γης? Όταν στην εργασία μου είμαι πρότυπο. Γιατί δεν χάνει την ψυχραιμία του? Τι είναι αυτό που έχει και που λάμπει ολόκληρος? Μα όλοι οι άλλοι γκρινιάζουν, όλοι οι άλλοι στενοχωριούνται, όλοι οι άλλοι εκνευρίζονται. Αυτός τίποτα, αυτοί τίποτα. Να έρθουν να πλησιάσουν και να κολλήσουν και να ρωτήσουν γιατί, και τότε να φανερώσεις. Γιατί στην καρδιά μου κατοικεί ο Χριστός. Αλλά θα έχουν μπροστά τους εσένα, που θα είσαι η γραφή τους και που θα σε διαβάζουν κάθε μέρα και που θα έχουν εμπειρία. Δεν θα μπορούν να φέρουν κάποιον αντίλογο, να πούνε τι? Ότι όχι, δεν είναι έτσι. Α, ήξερα εγώ ότι κάτι τρέχει με σένα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν σου είπα να έρθεις. Εσύ με ρώτησες. Βλέπετε πόσο όμορφα γυρίζει και μπορεί ο Κύριος να εργαστεί. Προηγουμένως σας είπα ότι υπάρχουν πολλοί τύποι πιστών ανθρώπων μέσα στη Βιβλία. Ο Παύλος, όπως είπαμε, ήταν ένας ο οποίος και θαύματα έκανε και τα πάντα έκανε. Υπήρχαν όμως και άλλοι μαθητές που δεν τους βλέπεις πουθενά αλλού. Πάρτε ένα παράδειγμα, ο Ανανίας. Ο Ανανίας, ο οποίος ήταν εκεί ένας μαθητής στη Δαμασκό, τον οποίο το χρησιμοποίησε μία φορά ο Κύριος. Και έκτοτε δεν τον ξαναβλέπουμε πουθενά. Τι λέτε, δεν ήταν πνευματικός αυτός ο αδερφός μας ο Ανανίας? Βεβαίως και ήταν πνευματικός. Τον χρησιμοποίησε ο Κύριος μία φορά και του είπε: Ανανία, πήγαινε σε παρακαλώ στο τάδε σπίτι στην τάδε οδό και θα βρεις εκεί πέρα ένα Σαύλο Ταρσέα, ο οποίος προσεύχεται και είναι τυφλός τρεις μέρες τώρα και νηστεύει, να επιθέσεις χείρας πάνω του για να αναβλέψει, να λάβει πνεύμα Άγιο και να του μιλήσεις αυτά που πρέπει, θα σου πω εγώ. Και βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό που έχει σώα στα σφρένα στον Ανανία να φαίνει και την αντίρρησή του. Κύριε, εγώ άκουσα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διώκτης, ήρθε εδώ πέρα με περγαμηνές για να μας κυνηγήσει, να μας κλείσει τη φυλακή. Σε αυτόν θα πάω, Κύριε. Σε αυτόν. Γιατί αυτός είναι σκεύος εκλογής μου. Δεν το συζητάει παραπάνω και κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος. Πηγαίνει, Σαούλ αδερφέ, ο Κύριος με απέστειλε για να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Ακουμπάει τα χέρια του επάνω, βλέπει ο Παύλος, αμέσως πετάγεται πάνω, βαπτίζεται, δίνει την καρδιά του στον Κύριο, ο Κύριος τον βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, αλλά ο Παύλος ακόμη είναι νήπιος εν Κύριο. Και ξέρετε τι κάνει? Λογομαχεί μέσα στη Δαμασκό και φέρνει, να πούμε, σε μεγάλη εναντίωση όλους αυτούς που ήταν πριν μαζί τους. Τους αποδεικνύει μέσα από τις γραφές ότι είχε ο ίδιος λάθος και ότι και εσείς έχετε λάθος τώρα. Κοιτάξτε και εμένα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Βάζουνε όλοι, τους σκοτώσουμε. Ό,τι έκανε ο Παύλος τους άλλους, να του κάνουν και αυτού νου. Και αναγκάζονται οι αδερφοί, ο Κύριος τους οδηγεί, να τον κατεβάσουν από το τείχος και να τον φυγαδεύσουν να φύγει. Γιατί ο Παύλος είναι ακόμη νήπιος και κάνει μάχη, κάνει φιλονικία. Εγώ θέλω να είμαι ο νικητής και θα ακούσεις εμένα, γιατί εγώ έχω την αλήθεια. Δεν γίνεται έτσι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Γιατί άμα ήθελε ο Κύριος μας να το επεξεργαζότανε και να το δούλευε έτσι το Ευαγγέλιο, ξέρετε τι θα έκανε? Θα κατέβαινε ο ίδιος ο Κύριος, θα πιστέψει το Ευαγγέλιο? Όχι. Πάρτε το κεφάλι, χρα, ένας άγγελος του παίρνει το κεφάλι. Θα πιστέψεις? Όχι. Μείνε μουγκός 10 χρόνια. Θα πιστέψεις? Όχι. Μείνε τυφλός. Να δεις για πότε. Πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω. Α, πιστεύεις. Επειδή γίνανε έτσι. Και όμως ο Κύριος αυτοδέσμευσε τον εαυτό του, ο ίδιος ο Θεός, και είπε: Εγώ δεν θα γίνω εμπόδιο στο θέλω του ανθρώπου. Το θέλω του ανθρώπου προηγείται. Γι' αυτό και λέει: Νεανία, φάε, πίε και φρένο. Πλην να ξέρεις ότι κάποτε ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Τι θα κάνεις, δικό σου θέμα. Να ξέρεις όμως το τέλος από την αρχή, στο λέω ότι θα έρθει σε κρίση. Και ποια είναι η κρίση? θα δώσει, λέει, ο καθένας μας λόγο για ό,τι έπραξε με αυτό το σώμα κάτω εδώ σε αυτή τη γη, και για ό,τι βγήκε από το στόμα του πάλι θα δώσει λόγο, για κάθε σαφρό λόγο που εξήλθε του στόματός του. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Τόσο δύσκολο είναι να προσέξει λίγο ο άνθρωπος να μην κάνει πράγματα τα οποία εναντιούνται στον Κύριο και να μην πει πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στον Κύριο? Τόσο δύσκολο είναι? Εδώ πέρα ο καθένας από μας στην εργασία του, στο σπίτι του ή οπουδήποτε άλλο που υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους σέβεται, δεν τολμάει να κάνει κάτι που δεν αρέσει στον οικοδεσπότη ή στο αφεντικό ή στον οποιονδήποτε άλλο. Για πήγαινε πες στο αφεντικό σου, απαράτα με, να δεις τι έχει να γίνει. Του το λες? Όχι. Γιατί? Γιατί τον φοβάσαι, έχεις ένα φόβο. Τον Κύριο δεν τον φοβόμαστε που μπορεί να πολέσει και την ψυχή και το σώμα? Και κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Αυτό κάνει ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος, σας ξαναλέω αδερφοί, στο δεύτερο στάδιο κόλλησε. Γιατί ακολουθούν συνθήματα, ακολουθούν σειραφή σλόγγαν, ακολουθούν υπανάπτυκτο θρησκευτικό λόγο. Αυτό είναι... δεν είναι τίποτα. Εκείνο δεν είναι τίποτα. Το άλλο δεν είναι τίποτα. Όλα είναι. Γι' αυτό και τα αναφέρει ο λόγος του Θεού. Διαφορετικά δεν θα τα ανέφερε. Έτσι αδερφοί πρέπει να κινηθούμε, και είναι πάρα πολύ σοβαρός ο λόγος, γιατί είναι έσχατος καιρός. Ο Κύριος μας έρχεται και εμείς θα πρέπει ο καθένας μας να ετοιμάσει τον εαυτό του πρώτα. Άσε τους άλλους. Δεν είμαστε για να ευαγγελίσουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε με τη ζωή μας, γιατί και η ζωή μας δεν φανερώνει Χριστό ολονών. Τι να κάνουμε, το λέω εκ πείρας αδερφοί. Δεν μιλάω κάτι αν δεν το έχω πείρα. Πώς θα φανερώσει η ζωή μου Χριστό όταν θα φύγω από εδώ πέρα και όταν ο άλλος βγει από το στόπ και με κλείσει και με μουτζώσει κιόλας, εγώ θα νευριάσω. Δεν έχω αφήσει τον Κύριο να πάρει όλο το χώρο της καρδιάς μου. Κρατάω και κάτι για μένα. Θα σου δείξω εγώ. Τελείωσα. Μπορώ μετά να ομολογήσω παρησία? Όχι. Και πάμε συνέχεια. Συγχώρεσε με Κύριε, συγχώρεσε με Κύριε, και βοήθαμε Κύριε, και ξαναβοήθαμε Κύριε. Αυτό είναι. Και μαθητές θα πεθάνουμε αδερφοί. Νομίζετε ότι θα γίνουμε τέλειοι ποτέ? Όχι. Ξέρει ο Κύριος, αλλά ξέρει την καρδιά. Γι' αυτό και συγχώρησε τα πάντα στο Δαβίδ. Ο Δαβίδ έκανε πάρα πολλά λάθη. Και όμως ο Κύριος, βλέπετε, ακόμη και τον Ιησού Χριστό, Υιό του Δαβίδ τον ονομάζει. Φανταστείτε πόσο πολύ ψηλά τον έχει για να κάνει τέτοιο πράγμα. Τι είχε ο Δαβίδ? Να το αντιγράψουμε κι εμείς. Ήξερε να ταπεινώνεται ενώπιον του Κυρίου, και όταν αναγνώριζε τα λάθη του έπεφτε με τα μούτρα και ζήταγε συγγνώμη. Γι' αυτό και το κήρυγμα του Ιησού μας Χριστού, που ακολουθεί το κήρυγμα του Ιωάννη, που είναι ο πρόδρομος, είναι: μετανοείτε, διότι επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Και αν θέλει κάποιος να κηρύξει σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι το σύνθημα που πρέπει να κηρύξει: μετανοείτε, διότι επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Όλα τα άλλα είναι τίποτα. Μα ο Χριστός αγαπάει. Είναι τίποτα μπροστά στο μετανοείτε, διότι επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτό ξεκίνησε και αυτό κήρυξε ο Ιησούς μας Χριστός. Ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας δώσει νου Χριστού σε όλους μας, για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να κρατήσουμε αναμένη τη δάδα, τη λαμπάδα, να φέγγει σε αυτόν τον κόσμο αδερφοί αγαπητοί, μέχρι όπου έρθει το τέλος, το οποίο πλησιάζει ταχαίως. Αμήν.